Наша тема – детективи.
Приблизно моє знайомство з детективом – це як перші гомосексуальні думки в підлітковому віці, які ти відкидаєш.
Детектив з жанрової літератури в певний момент перетворився на формульну літературу.
Вбиває працівник завода оперну співачку.
Це жанр, який на стороні закону виникає.
Ага. Так, так вбила чи не вбила? Хтось когось вбив, чи хто? Що сталося?
Чому є часто підшкірне задоволення від детективу? Бо баланс відновлюється. Спочатку мачканулі, знайшли тіло, світоустрій порушено. Під кінець вирівняли його. Товариство, привіт! Це четвертий випуск літературного подкасту «Запах слова» на каналі «Громадське зміст». А зі мною незмінний Сергій Юрійович
і незамінний.
Черков. Привіт тобі.
Привіт.
І кілька слів про цього пана Сергія. Значить, хто він такий? І що ми мали б нового про нього дізнатися? Це він той, хто вкрав, хто крав.
Систематично.
Не раз.
Систематично.
З магазинів комп'ютерні ігри.
Крав.
Тобто диски.
Диски.
Той, хто ночував на кладовищі?
Було таке.
В Києві?
Ні. В славетному місті Суми, моєму рідному.
Той, хто двічі займав останнє місце на шкільній олімпіаді з літератури.
Так.
Наші вітання.
Саме тому я учасник літературного подкасту. Такі були критерії. Отже, переді мною, звісно ж, Євгеній Стасіневич. Людина, яка любить грати в шахи, але грає в них посередньо. Натомість в нарди грати не вміє взагалі.
Ну,
від слова зовсім.
Не навчився, хоч і виріс на Борщагівці. І бачив це все.
Нарди мені набагато більше
очі.
Подобається, як гра. Тому що в ній є елемент ще того, що ти можеш взяти в свої руки.
Чого не скажеш про наш подкаст.
Насправді...
Сьогодні, насправді, наша тема – детективи. Ми говоримо про детективні сюжети, детективні історії, детективні колізії, українські, зарубіжні і всякі. Починаємо з особистого.
Звісно.
Що у тебе з бикстами?
З детективами. Значить так, одразу, я одразу хотів би сказати, якщо ми говоримо про детективи, що я, звісно, станом на зараз, на запис цього відео, не є фігурантом жодної кримінальної справи, не є підозрюваним ніде і не скоював жодних таких злочинів, крім кражі. Та то таке. Крім того, що я крав комп'ютерні ігри. А я не думаю, що це велика справа.
А тебе не спіймали?
Мене не спіймали, хоча я завжди залишав свою візитку. Я завжди залишав свою візитку, і потім, знаєш, вже ці консультанти в магазинах комп'ютерних ігор приходили і такі: «А, немає Sims 3! Це знову він, містер Хаос!»
І я містер плач... Че!
Містер Че!
Який ти чоловік.
Знову він вкрав ігри. Ось. Так, детективи. Значить, не скажу, що я є великим шанувальником детективного жанру саме в літературі, або взагалом прихильником подібних історій.
Тут одразу давай стопатися. А чого?
А ти чекай, а я поволі туди підійду. Це завжди все...
Підтюб цим підходить.
Я потрогаю. Я так закидаю гачочок, щоб люди не перемкнулись. Адже я не тільки подкаст. От ти літературний критик, а я шоумен. Тому... Я роблю контент. Отже, да, про що я хотів сказати?
Я
що?
Не міг намацати цю різницю. Де професіонали, а де...
Да, а де просто балагури і шути. У мене було безліч детективних книжок. Всі книжки, які були в мене вдома, таке враження, це детективні книжки. Тому що мої батьки читали детективи в якихось промислових масштабах, при цьому всьому забуваючи цей детектив одразу після того, як вони його читали. Тобто,
це особливість детективу.
Особливість детективу, так. І оці там, я не знаю, ну книжок 60 точно якихось детективних, друкованих точно в нас було вдома.
Ну,
і їх читали по колу. Да, все ось це основне. Це, значить, Агата Крісті, Конан Дойль, це, прости господи, Борис Акунін, це Джеймс Хедлі Чейз, про якого... Про Хедлі Чейза в мене є окремий момент. І ще, наприклад, умовний там Рембо. Це детективна історія?
Ну ні, бо нема загадки.
Нема загадки.
Є саспенс.
Є саспенс.
Є драйв.
Не
це бойовик.
Бойовик. От, і бойовики. Багато було детективів і бойовиків. І, до речі, бойовики мені більше подобались тоді. І ось я в дитинстві, ну, звісно, я там читав в якомусь віці, звісно ж, Шерлока Голмса.
Так.
І це мені сподобалось. Це класно. Але мені здається, в мене є таке враження... що дочитав. Це більше ну, тобто, тобі кажуть, Конан Дойл це супер. Тобі дуже сподобається.
Так,
авторитетні люди на тобі. Ти відкриваєш, починаєш читати, і дійсно подобається. І я думаю, що я сам себе запрограмував на те, що Конан Дойл класний.
Або бо
я
не перечитав... можлива відповідь, що це просто хороша література.
А може це просто дійсно хороша література. Швидше за все це хороша література. Ось, і я в якийсь момент, пам'ятаю, коли я вже почав активніше там читати цю літературу, через те, що її було багато, її постійно в мене батьки читали, це якийсь елемент сепарації. Такое, що ти такий, ну, це батьки читають, що вони в літературі розуміють? Вони цю жвачку читають. Це я зараз піду в бібліотеку дитячу, юнацьку в Островського в місті Суми і спитаю, у вас нудота Сартра є? Ось, і я тоді вирішив, що детективи мені не цікаві, тому що...
Але й до Сартра не дотягнувся.
Але й до Сартра дотягнувся, завіз десь, насправді, на Гаррі Поттер. Ось, але перший крок було зроблено. Ось. Це, знову ж таки, зараз я цю думку не поділяю, я розповідаю про...
Анамнез.
Да. Я якось так от чомусь мені здалося, що це дуже просте, воно про сюжет, воно мене нічого не навчить, я звідти ніякі істини не винесу, не знаю, як особистість не буду розвиватись, буду просто читати, поглинати ці сюжети, і це нічим не буде відрізнятися від того, що я, умовно кажучи, буду дивитись серіали про мінтів на каналі України. Єдине, що вони будуть написані, і в них будуть, можливо, трошки там вишуканіші сеттинги, якась Америка, якась Британія, якісь поїзди, в яких вчинили злочин, і це зараз ми маємо зрозуміти. Ей, зупиніть поїзд, стоп-кран, чули? Чули про стоп-кран? Викликати...
Тільки що ми твоїми устами почули оцей набір буквально стереотипів, да, шкільних про так. те, що має бути в літературі. Вона має чомусь вчити, в ній мають бути істини,
так.
І щось в неї має бути так. прикладне.
Так.
Або дуже високе вічне, да. або заземлене прикладне.
Мені дуже прикро, що у мене було таке, бо я зараз мені не хочеться детективи більшості. Читати. І не хочу детективи зараз читати чомусь.
Зараз спробуємо тебе перекодувати.
А я би міг більше набагато прочитати, бо згадуючи зараз, насправді, свій досвід, я, і, знаєш,
в принципі,
мені,
це міг би більше прочитати.
Це, блін, насправді у мене ці детективи, от особливо Хедлі Чейз, коротше, він, це у мене було guilty pleasure. От у мене була оця штука про те, що я зараз маю його отвержених читати, і тоді у мене в житті все буде добре. Ось. Але замість цього я під партою лупашу ці, коротше, просто, я не знаю, скільки я тих томів прочитав за осінь там, 8-го класу. Прокляття башмачника. Загадка сиреневої туфлі. Оце все.
Це вже Конан Дойл. Це вишуканіше звучить. Ось. Я теж не читав.
І я відчував себе, я пам'ятаю, винним, що я такий, блін, зараз хтось побачить, і це, знаєш, умовно кажучи, ще трохи б дійшло, щоб я суперобкладинку брав з якоїсь іншої книги, вішав її на детективи і потім читав. Не кажучи вже про те, що я якось навіть, вибачте, мені в руки попала Даша Донцова в якомусь автобусі.
Як ти так по пані Бранській?
І я так,
Даша Донцова.
Дар'я.
Дар'я.
Дар'я, дуже перепрошую. ось, і я там щось читав і такий відчув собі зацікавленість і одразу відкинув. Це як... приблизно моє знайомство з детективом, це як перші гомосексуальні думки в підлітковому віці, які ти відкидаєш. Ти такий ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню. От так і з детективом.
Так, ми з території детективу переходимо на Янки Далт. Куди цікавіші книжки для підлітків. До речі, це теж можлива тема.
Це гарна тема.
Я не читав, як ти, тому і не соромився, як ти, соромився за щось інше. В квартирі якась кількість детективів була, невелика. Бував Чейз, і я пам'ятаю, чим він мене інтригував, обкладинками з голими панянками. Я перепрошую, тут уже моя черга прийшла. Там були завжди якісь панянки по тлу, такі жертви абсолютно, значить, віктимізовані, стереотипізовані. Напевно, в них груди були видні, ну, як це максимум, що там могло бути. І оце я міг роздивлятися. Тобто це була книжка для роздивлянь. А не для того, щоб розмотати, хто там кого мочканув.
А ще я що запам'ятав, до речі, про жінок Чейза. Це я вперше в цих детективах Чейза, у нього там є якась серія, значить, де прям дуже класні, сильні жінки. Ну, типа, які розпетлюють своє життя, когось вбивають
мужиків.
Ти
бачиш, я не дійшов за обкладинку.
У нього там такі є. У нього там, у мене навіть досі є якісь фрагментарні спогади про Я не пам'ятаю,
може,
що
ти
це
шукаєш
за детектив.
Тепер таких.
От я так думаю, що я тепер такого і шукаю.
Сильні
і
вона... дівчата.
Так, все правильно ти говориш. Так і є. Сильні, владні, з уникаючим типом прив'язаності.
І не Сартер на це повпливав.
І на кабріолеті.
І не Винниченко, а...
Джеймс Хедлі Чейз.
Джеймс Хедлі Чейз. Кабріолет. Машини часто
були
на обкладинках.
Блін, ти мені стільки зекономив грошей на терапії зараз. Ладно, так, повернемось до детективів. Перепрошую.
Що ще я можу сказати про свій ранній цей досвід? Був Артур Конан Дойл, але в якихось обмежених кількостях. Знову ж таки, через екранізацію він заходив, привіт нашому попередньому випуску. І, напевно, ці екранізації, така кількість екранізацій підігравала тому, щоб і підігрівала мій інтерес до самих текстів. Я до сих пір не впевнений, що я прочитав все-все у Шерлока Холмса, але прочитав немало. І я цим задоволений. Це справді приклади детективів, які йдуть на певне розширення. Оце дуже важливо, коли говоримо про будь-який жанр. Бо детектив – це жанр зі своїми правилами гри. Ми знаємо, що є усілякі маніфести детективщиків з 30-х років, там пункти, що можна робити, що не можна ніколи, значить той, хто розслідує, не може виявитися злочинцем і так далі, і так далі. Ці правила і приписи регулярно ламалися з самих тих 30-х починаючи, передовсім самою Шагатою Крісті, поверх текстів якої ці правила і формулювалися. І це справді жанр. Але жанр, він розвивається, він в динаміці.
А скажи, будь ласка, вибач, що перед тим, як ми в динаміку перейдемо, ось, наприклад, якщо взяти Конан Дойла або Агату Крісті, які вважаються класикою там на
ну,
зараз
так,
цього жанру.
Ну так, вони плюс Паттер Браун чи Стертона.
А от з точки зору не споживача, а з точки зору от, літературного критика, людина, яка розбирає літературу трохи під іншим кутом, в чому їх сила? В чому от, їх видатна роль?
Це справді тексти вище середнього. Тобто найгірше, що про них можна сказати, що це середні тексти. Там є середні тексти серед всього написаного і Агатою Крісті, і Конан Дойлом. Тобто не все на top of the top. Але ми бачимо дуже багато прикладів і вище середнього. А це для жанрової літератури уже серйозний комплімент. Плюс вони ті, у кого тверді руки. Вони справді вміють писати. Вони вміють сушити, вони вміють не лити воду. Бо для пізніших детективщиків лити воду і вити на колізію безкінечно, це ну, такий хліб стане. Це детективи, які стануть пухкішими. Можна навіть обсяги книжок порівняти.
Ну, за знаки платити почали.
Так, за знаки і раніше платили. Просто ці люди, які розуміли, що, ну, якщо можна так, навіщо бадяжити. Плюс, все ж таки, Агата Крісті фактично до кінця втрималася від того, щоб зламати якісь основні каркаси детективного жанру. І тільки той текст, який вона заповідала після смерті опублікувати, «Завіса», якщо я не помиляюся, там, де Пуаро сам вбиває, от це вже трапилося, і то вона винесла це на після смерті. Натомість Конан Дойл, який писав раніше, він в певних своїх текстах переступив межу детективу і, по-моєму, пішов в трилер. Це дуже важлива зв'язка для детектива, він вміє розширюватися в трилер, не завжди це йому йде на користь, зовсім не завжди. Але це підвішені історії. У Конан Дойла насправді ж були випадки, коли Холмс і Ватсон не можуть розкрити. Чоловік вийшов, зник з парасолею, і ніхто його більше ніколи не бачив. Ніколи. І вони не знають, що з цим робити. І це теж такий акцент на позначення ну, незрозумілості буття. Тобто, в принципі, є супербрейн, який певну кількість випадків може розкрутити. Але довкола робиться щось таке, якийсь такий хаос, який переплітається з наркотичними галюцинаціями. А ми ж знаємо, що Холмс фактично наркоман. І це наркотики, які приїхали з колонії. І тому в тих екранізаціях, де це підсвічується, це якраз не хайп. Це перший текст такий. Він справді вживає. Ми ніколи не бачимо, як він їсть, наприклад. Він такий дещо механізований в цьому. Він на якомусь
мені здається, що
під заряді.
Що от в цьому ще, ну от з моєї точки зору, як читача, чим мене тоді привабило, чим вирізнялось от Конан Дойл, крім того, що мені сказали, що це класно, я повірив, вже, тобто, вже credibility був дуже сильний, це те, що там класні персонажі, тобто вони настільки пропрацьовані, вони не картонні, бо дуже часто в детективах ти стикаєшся з тим, що є певний набір масок персонажів, і їх просто так по колу ганяють. Є там у нас сумний, значить, поліцейський, ну, нуарний поліцейський детектив, який б'є, в якого бабах, померла дружина, обов'язково. Він обов'язково шукає вбивцю, але паралельно з цим він ще там щось робить. І злодій він теж, зазвичай, з дитячою травмою якийсь там ще, або просто абсолютне зло, яке...
От, ну, на Маріарці.
Да, багато в чому мені часто злодії не подобались, якихось детективів, тому що ти такий, а чого ти такий злий? Ну, можна трохи контексту. Ти, типу, ти просто злий, тому що ти злий. Тому що, ну, я маю бути...
не зайнята позиція в тексті.
Так, да, да, не зайнята позиція. В цьому плані от класний цей останній фільм про Джокера, де розкривається ця сама історія, чому він злий став, грубо кажучи. І це от чудово. І в плані Шерлока Холмса він мені чим подобався, що він не ідеальний. Ну, бо дуже часто в детективах...
Ну, у нього проблеми з емпатією.
У нього взагалі, да, він погано соціалізує. Якщо в нього забрати, насправді, ось цей його талант, який в нього є, розслідувати, цей його мегамозок, який там здатний до супераналізу, то це, насправді, людина, з якою ніхто б з нас не хотів,
да,
важливо
супертоксик якийсь.
Максимальний токсик. Взагалі, ця їх дружба з Ватсоном теж. Це настільки аб'юз. Він живе постійно в аб'юзі. І при цьому є такі персонажі, які це врівноважують якоюсь трошки милотою, додають такого... Це от, наприклад, ця, я не пам'ятаю, як звати, служниця,
місіс
яка...
Місіс Хадсон.
Місіс Хадсон, да. Місіс Хадсон, прикольно,
ну,
да,
вона берегиня такого. Да,
да, да. І воно такого додає все об'єму, все віриш. І от мені Шерлок Холмс завжди подобається тим, що він людина. Тобто ти це все читаєш і такий, ну... Я навіть не знаю, чи я хотів би ним бути. Бо дуже часто ти такі там детективні історії або ще щось читаєш і думаєш, вау, який там класний персонаж.
Але це, як правило, пізніші історії. Та, тут пізніші. Треба зрозуміти, що на початках жанру та. Стоїть, ну, з одного боку, По, Едгар По, певними своїми текстами, типу «Вбивство на вулиці Мор», але також і Конан Дойл. І от він фундує жанр, і там у нас є хто? Досить девіантний детектив. Тобто його девіації широкі. Це і наркоманія, і погана соціалізація, і ще якісь речі можемо.
Я навіть десь читав якусь історію про цей, про те, що він гей. Десь якась,
ну,
така,
це ж
додумана.
Постійні, да, да, да. Додумування, чому про... Ватсон, що вони роблять.
Найбільше про Маріарті я щось читав, історію Маріарті.
Бо Гай Річі, якщо ти знаєш, він же хотів знімати гей, такий, ну, гей-пригодницький фільм. І у нього навіть були, по-моєму, вже якісь проби на це зроблені, потім продюсер сказали, що треба відкатувати, але щось...
Гетеросексуальний...
Але щось в фільмі залишилося на рівні інтонації. Просто, ну, двоє людей з такою специфічною чутливістю, двоє чоловіків, що чому би не уявити, що вони разом. Це напрошується. І от просто треба це зафіксувати, що в основі лежать речі, які потім не будуть аж такими типовими. Потім ці детективи стануть пласкішими на довгий час. Да? Вони менш цікавими, майже все буде розкриватися, і детектив буде в таких жорстких межах. І вже під кінець 20-го століття, тобто пройшовши цей шлях століття, детектив дозволить собі знову згадати, що детектив має і, може, навіть мусить бути ближчим до злочинців, ніж до світлої сторони. І так з'явиться Харрі Халле у «Юнесьбо», оцей вічний алкоголік норвезький. Так з'явиться, до речі, ну, це вже в серіалах, але «Доктор Хаус», як Холмс, тільки в медицині. Так? І багато всього іншого. «Алієніст», наприклад,
слухай,
такі книжки і фільми.
А з чим пов'язано ось те, що детектив замкнувся в ці шаблони? Через те, що великий попит і треба дуже багато продукції, і це широкий загал, тому треба спрощувати. Як умовно кажучи, там комедійні серіали, сіткоми, які існують теж по чітким дуже там маскам, бо їх треба знімати багато, робити багато.
Це хороше питання. Це детектив з жанрової літератури в певний момент перетворився на формульну літературу. І це різне. Бо формула – це прям по крокам, по цеглинам. Отак, тин-тин-тин. І, ну, масова культура, кінець Другої світової, переформатування економіки, індустрії розваг призвело до того, що має бути досить струнка, зрозуміла, жорстка сегментизація. Тобто детективи отакі. І тому ці брутальні американські детективи, вони по-своєму теж зроблені міцно. Цей Лі Чайлд, Чандлер – є такі.
О, Чандлер.
Але ми про них менше знаємо, бо ну чим вони там між собою сильно вирізняються? Та? Хейс якось до нас долетів, але це були особливості пізнього Радянського Союзу і ранньої незалежності. Це не тому, що він якийсь такий долетів там до нас.
Це загалом теж дуже цікава тема взагалі для випуску. Які, що у нас є дуже купа книжок в нашому культурному просторі і в нашій навіть пам'яті культурні якісь, які лежать багажем, а потім ти такий.
Здається, що це класика світова, а це класика такі. В певному регіоні тільки. Там, пострадянська територія, наприклад. І тому, і це був певний крок назад, формульна від жанрової, бо ну, і Конан Дойл, Агата Крісті, і Жорж Сіменон по-своєму у Франції, вони виставляють ну, досить високу планку для жанру. При тому, не боячись постійно змінюватися. Сама ж сама Агата Крісті максимальну кількість усіх сценаріїв вбивства в своїх книжках розіграла. Вбивство в закритому просторі, відкритому, вбивства не було, вбивство колективне і так далі.
Вбивство,
так далі.
Вбивство. А якщо взяти от раніше до там...
До раніше,
де є, от якщо ми візьмемо якусь класичну літературу, де якісь витоки, де вже починається простежуватись оцей...
Ти хочеш в античності знайти?
Ні, я просто мені цікаво, може не в античності, а десь... Ну, в античності, мабуть, теж є якісь
попередників Гілбрейта.
Там точно про зради дуже багато детективів.
Ти знаєш, все-таки це історично обумовлений жанр, і я тут, я взагалі намагаюся триматися історизму. І коли говорять, що і фентезі можна знайти, якісь шматки в Біблії, ну, це все, це починається така...
Це вже демагогія.
Ну, демагогія, болтологія, така гуманітарна еквілібристика, напевно. Ага. Можемо таке сконструювати, ну, чому би ні. Детектив виникає недарма в другій половині 19 століття. Ну, спочатку по в Америці, потім уже тут, в основному, очевидь, британці, англомовна така література і публіка. І це пов'язано напряму з розвитком міст. Детектив дуже урбаністичний жанр. Йому потрібен урбаністичний ландшафт. В цьому плані Честертон, який закине Патера Брауна в провінцію, зробить дивну таку історію. Бо детектив кровно пов'язаний з містом. Чому? Бо економіка, індустріальна революція пришвидшують процеси, міста розростаються, це величезні нові території, і там має бути закон якимсь чином. Треба встановлювати, інсталювати закон. Це важка історія для кількох мільйонів людей. Просто скільки треба служб цих мати. Це ж все менеджериться по ходу через помилки. І детектив виникає як такий регулюючий певний інструмент. Що, це було навіть не проартикульовано, це скоріше було стягнено з повітря. Що би не було, як би ви не думали, що ви можете в трущобах заховатися, от ви, які душителі і вбивці, вас все одно знайдуть. Є люди, які вас знайдуть навіть в великому місті. Тобто це жанр, який на стороні закону виникає. Чому є часто підшкірне задоволення від детективу? Бо баланс відновлюється. Спочатку мачканулі, знайшли тіло, світоустрій порушено. Під кінець вирівняли його. І оце відновлення статус-кво сповіщає, що ну, життя триває. Тобто є сили, які це вирівнюють. І тому це середина, друга половина 19 століття.
А не може це, наприклад, ще бути пов'язано, от я просто зараз тебе слухаю, чи про міста, і ти коли сказав про душителя, я згадав, що ну, от розвиток преси, яка любить завжди людей виводити на емоції, сенсації, ці історії там Джекі Потрошителі і вся ця історія. Це ж насправді вже такий прям... Це персонаж? Да,
абсолютно,
це
абсолютно персонаж. Джек Різник — це ж перший серійний... Джек Різник — це той, на кому стало зрозуміло, що існують серійні маньяки. До цього ж не було навіть теорії про серійними, що людина, бо людина, як її бачили в добу просвітництва, вона має йти до хорошого. І тільки йти шляхом морального вдосконалення. Якщо людина вбиває пачками постійно, це підважує основи. І тому навіть не розробляли цього. А Джек Різник багато чого перевернув в цьому плані, і легенда про нього. Тут треба думати, що газети – це частина міської інфраструктури. Вони гріють одне одного. Тобто газети пишуть про щось, роздувають цей образ зла, привабливого, загадкового. Натомість виникає бажання, якась потреба, імпульс писати, як з цим злом можна впоратися. Да, Лондон, Париж величезні, невідомо, що робляться під мостами біля Сени. Але, якщо мати світлу голову, то
все буде
то все можливо. Так.
А от якщо задуматись про те, ну,
якщо насправді... задуматись про те, що у нас є рубрики.
Рубрики у нас є. Але дай я тоді запишу те, що я хотів сказати.
Ти запиши, а я почну.
А ви розкажи, да, що за
рубрики. Про запах.
Так, зараз, що я хотів тебе запитати.
Записуй. Я починаю загадувати тобі автора. Очевидь, це автор-детективщик.
Ой, блін, я знаю буквально трьох детективних авторів.
Бо ми тематизуємо наші запахи. І я би казав так, значить, пахне такою вогкістю або навіть холодом.
Фух.
Пахне, ну, я би сказав, що ще пахне драконами.
Пахне драконами.
Пахне драконами, з нізвідки так воно береться.
Вогкі дракони, нізвідки.
Ну, такий холод, дракони холод і сексуальним насиллям.
Сексуальне пахне. Насилля, дракони і...
Такий холод.
Холод, холод. Mm-hmm. Це... Я чомусь почав подумати про пісню «Льда і пламінь».
Це жанрова книжка, але це не детектив.
Я знаю, але я почав про неї, я почав шукати в ній елементи.
Може, дракон не буквально
дракон
сприйняти.
Дракон не буквально, ага, ага.
А може, дракон є
я
якось...
А я одразу екранізацію, я навіть не знаю, що це. Я подумав про екранізацію.
Кажи.
Це «Мовчання ягня»?
А де там дракон? А, ого. Да, це книжки Харріса. Ти говориш про я вже знаю, пізніші частини, там, коли Блейк на спині набитий
так,
у нього. Да. Думай ще. Дракон думай фігурує ще. В назві. Прямо.
Дракон фігурує. Де дракон?
Дракони вперед.
Ми загубили дракона. Так, дракон.
Як приручити дракона?
Дракон
може бути на тілі вигляді чого? Ти правильно зрозумів?
А, жінка з татуюванням дракона.
Одразу жінка, сексист.
Чи хто там, чоловік?
Еджист.
Чи чоловік? Хто там?
Дівчина.
А, дівчина. Дівчина з татуюванням дракона. Але я зараз цю відповідь зібрав просто по шматкам того.
Але ти як...
Я як Шерлок Холмс. Я підоп'ятив.
А автора ти згадаєш чи ні?
Автора ні. Я навіть...
Стіг Ларсон.
О, Стіг Ларсон. Швед. Я просто десь, коли... Знаєш, звідки я знаю цей фільм? Коли я крав комп'ютерні ігри в магазині.
По фону. Там... Вони дивилися якраз цей момент фільму.
Ні, там же продавали ще й диски з фільмами. І там були плакати екранізації якраз.
Це
минулий
наш
випуск, подивіться.
Це вже
були
Фінчера екранізації. Да. Бо я колись пішов цю історію з скандинавської екранізації, мені так сподобалось там Наомі Рапс.
А як автор ще раз?
Стіг Ларсон.
Стіг Ларсон.
Оце називається трилогія «Міленіум». Він помер, на жаль, від серцевого нападу. Йому було 50. І він встиг побачити початок цього культу довкола себе. Це такі тексти, які за оцією позірною економічною стабільністю Швеції скривають то дідуся-нациста, то постійне сексуальне насилля, значить, державні інституції працюють
але
так, як мають.
Але всі будиночки пофарбовані, все красиво.
Да-да-да, оце фасад штивий такий, а там рухлять всіляка. Стоїть, падає і прибиває всіх. І тут же ще важливо, що сама ця трилогія апелює теж до певних книжок. Хто читав, то не міг або дивився і помітив певні такі нюанси. Він Блюмквіст, а Блюмквіст – це герой Лінгрен, маленький детектив. А вона, оця така побита, пошкрябана життям пані, вона Пепі, яка виросла. Отак вона виросла. Оця та відкрита, така енергійна дівчинка, от що з нею зробило, це ваше, ну, таке, начебто, стабільне суспільство. І це цікавий діалог з Лінгрен, типу, що виросте з тих дітей, про яких вона писала. Є ще захід, тобто через дитячу класику на брутальний детектив.
Взагалі брати будь-які казки, будь-які якісь історії про дітей, да, типу, маленький принц, ким виріс. Що він за людина?
Ілон, це ти?
Так, давай. Зараз, добре, що я тобі... я взагалі загадував конкретну книгу, вона досить відома.
Okay.
І... А, ну ти теж конкретну книгу. Так, отже, пахне поліцейським відділком. Поліцейським брудним, поліцейським корупційним відділком.
Це одразу пахне. Кілька тисяч книжок.
Ні, зараз, пахне глистами.
Так.
Наркотиками.
Так.
Лайном.
Припустимо.
І неконтрольованими сексуальними зв'язками.
Це теж якісь сотні книжок.
Ну там я зашивав натяк в запахі глистів. Я не знаю запаха глистів.
Але я думаю, що це образ глистих, той, що всередині, крот.
Ні-ні-ні, це прям от глисти. Це прям глист. Це натяк на те, від кого йде оповідь. Вже я попав в книжку, яку ти не читав. Є екранізація теж, досить відома.
Досить відома?
Досить відома.
Ну, давай ще щось. Наскільки це давно було все?
Ні, це... Так, це, якщо я не помиляюсь, це ірландський автор. Ірландський автор. Я в минулому ще подкасті, випуску подкасту згадував його іншу книгу, як приклад вдалої екранізації. Іншу книгу згадував.
Так.
І це... Я не знаю, просто в моїй бульбашці цей фільм, типу, всі багато дуже разів дивились, і я думаю, що про фільм я одразу тобі... що ти мене розгадаєш сразу.
Таке, да. З одного боку, дуже стереотипні такі речі, а з іншого боку, глисти, я просто заскочений. Давай будемо вважати, що це буде твоя перемога. Кажи.
Це Велш. Лайно.
А, окей. О, ні,
я там брудний корупційний поліцейський, і там, типу, йде оповідання від глиста, який всередині нього живе.
О, це... це було так давно.
Але це детективна історія, клас, бо там розслідування, типу, вбивства якогось чувака.
Це твоя чиста перемога, бо це десь на якихось в останніх комірцях свідомості могло лежати, і то Трейнспоттінг все закрив собою. Давай ще про детективи загалом.
Про детективи, що я хотів тебе запитати і записав.
Якщо
перед
хотів,
тим,
то запитай.
Навіть винести це на якесь таке публічне обговорення.
На панельне?
Так, да, от крім того, що це зумовлено індустріалізацією, це великі міста. Мені ще здається, що детектив – ідеальний жанр як для того, щоб попасти людям в дуже просту емоцію, якою ми всі потребуємо. Ми всі хочемо відчути адреналін, відчути небезпеку, але при цьому перебуваючи в безпеці. Ну, да. Ніхто із нас не хоче йти в ліс.
Ми то для цього пішли писати подкасти на громадське.
Так. Або там, не знаю, ніхто з нас не... Ну, мало хто б'ється там на якихось саблях з кимось і так далі. Але всі люблять якісь атракціони, де ти звідкись падаєш, але тебе в останній момент ловить. Дають контрольований. Але в тебе вибраз цей відбувається. І мені здається, що детектив в цьому плані дуже класний.
Він з хімією тіла працює.
Та. Бо ти відчуваєш цю штуку, коли ти читаєш, ти збуджуєшся, у тебе викид якихось емоцій відбувається. І в цьому плані це прям дуже класний жанр.
Мені дуже подобається оцей хід твоєї думки, що це пов'язано саме з хімією. Да, ми коли думаємо про літературу, думаємо часто про інтелектуальні якісь речі, про горизонти сподівань читацькі, а є така хімія певна, справді. І оця хімія, саспенс, який перетворюється, знайдуть, не знайдуть, хто знає, хто не знає, чи встигнуть витягнути, чи не встигнуть з каналізації. Є таке. І я би ще додав сюди одне. Я думаю, що чому навіть погані детективи, такого було дуже багато з російської сторони, те, що хлинуло сюди в 90-ті. Не всі вони були такі, ти згадував Акуніна, тобто треба, звісно, розрізняти цю літературу. Але було багато всякої трешатини. У нас, на жаль, не було своєї трешатини. І я тут стою на позиції, що потрібна і своя трешатина. Тобто не тільки, це, до речі, проблема, з якою не впорались там попередні покоління інтелектуалів, там навіть шістдесятники, вони вважали, що українською треба писати. Да.
Але так,
треба...
наявність низової культури дуже важливо.
Можливо, сил не було на це, кадрів, це інше питання. Але вони це позиціонували так, що українською тільки про...
Але ж це
а потім прийшли 90-ті, і все, ну, ці збірки поезії стояли роками, не продавалися, натомість читали оце пейпер.
І оця, як те, що ти наводив приклад, я не знаю, чи в цьому подкасті, чи в минулому, ось про читання книжок в метро людьми. Що, тобто оця низова якась література, яка не така там пафосна, не така високоварна, вона ж свідчить про...
Про
те, що культура для всіх.
Да, і культура це не тільки вищий якийсь щабель, так, треба розуміти, що культура...
Вона масова.
Ми приречені на культуру, ми живемо в ситуації культури постійно, тільки вона є різна. Культура як треш-продукування, культура як епігонство, це теж культура, епігони Котляревського, які заполонили собою 19 століття. Так і тут, детективи, тим паче це з просто жанру він перетворився на мега-ультражанр, який, типу, крізь який можна вести найрізноманітніші розмови. От того разу ми згадували про еко. Ось знову про еко. Тобто можна написати суперрозумну книжку для когось біблію постмодерністичних викрутасів і дискусій, крізь призму детективу.
Так.
Так, будь ласка.
І її дійсно цікаво читати. Ну, типу, я просто пам'ятаю, що... Я не скажу, що я прям прочитав там Ека і все. Такий, все. Я всі приколи, всі відсилки, все викупив.
Думаю, ну, це ідеальний далеко... читач. Він називається ідеальний читач, який, напевно, тільки автор і є.
Так, так, так. І я так не думаю. Але при цьому всьому якісь моменти я такий, о, прикольно, прикольно, прикольно. І потім я якось просто в розмові мамі сказав, о, є там ім'я Рози, там, коротше, монахи, цей. І вона її прочитала теж повністю. І вона його прочитала саме з точки зору сюжету. І була... Теж супер задоволена.
Так, тому що там є ця історія, кожного дня вбивають монаха, і таємнича книга, як ми розуміємо, якось пов'язана
з Арістотелем. Без всяких цих загублених томів, от без цих історій, коротше, воно все одно.
Працює, так. Да. Але за цим хтось може побачити оцю дискусію 70-х-80-х років, як ставитися до культури, і що таке оця культура як знакова система. Ну, це вже якісь такі умняки. Повертаючись до необхідності, нам все ще потрібне і свій треш, але свій жанр уже потрошку з'являється.
Так.
Про це ще скажемо, я хотів до емоції, бо ти говориш про емоцію драйву, куражу такого внутрішнього, адреналіну навіть, адреналіну. Так. А я би казав про те, що детектив працює з такою категорією, як таємниця.
Таємниця.
І для людської свідомості це щось дуже наріжне. Як би погано це не було написано, як би жахливо ці репліки не були виписані, нас тягне ця таємниця по книжці.
Навіть якщо я зараз тобі скажу, Жень, а знаєш що? То. І замовчу.
Да.
І все одно тебе на секунду з'явиться.
На увазі.
Да, про що?
І оця таємниця, така проста деталька, начебто, але дуже тригерна, глибинна тригерна, вона буде тягнути цими сотнями сторінок. І за цією таємницею можна побачити навіть дещо більше. Це така потреба істиноцентричності. Тут же з'ясується істина. В світі, ми живемо в світі, в якому
ми не можемо знайти
світ ускладнюється на очах. Тобто наші батьки ще не жили в такому складному світі, це правда, не було стільки вводних даних. І це не погано і не добре, це так є. Світ організований складно. А натомість є жанр, в якому теж буде дуже складно.
Плюс-мінус.
А?
Плюс-мінус чорно-біле.
І потім, може бути, і багатобарвне, але нам потім скажуть, що трапилося, все пояснять. Так, так. Може, ще й покарають. Не завжди карають, до речі, буває
по-різному. А від цього ще може бути теж емоція якась сатисфакції. Того, що зло переможе.
Да. Може бути так, що це більш реалістично. Не. Типу, о, да, не впорались, такі розумні, не впорались. Але оце істиноцентричність, що все-таки є ситуації в житті, в літературі, які мають якісь однозначні тлумачення. І до цього можна прийти своєю головою. Це ще віра в розум. Це важливо, бо воно теж похитнулося в 20 столітті. Спочатку всі увірували в цар розум, а потім з'ясувалося, що цей цар розум може розв'язувати що завгодно. І використовуючи будь-які технології. І тому детектив ще й тут дещо рихтує, говорячи, що розумники потрібні, істину встановити можна. І це якось пов'язано з якимись дуже внутрішніми переживаннями людини. І тому от я можу уявити, як пригодницькі романи, які на якийсь час перестають бути цікавими. Може, навіть мелодрами відпадають чомусь, але я важко можу уявити, як трилери і детективи
відходять.
І детектив,
що, мені здається, його ще... Його магія в його адаптивності в тому плані, що ти можеш його поставити на рейки будь-якого жанру в цілому. Ти можеш його засунути. Ну, оця от штука. Відбувається щось, незрозуміло, що треба з'ясувати.
Ідеальна рамка.
Рамку, і ми її засуваємо куди завгодно, в будь-який. Mm-hmm. Навіть мультфільм про Тома і Джері.
Да-да-да. Хто вкрав шматок ковбаси.
Хто де ковбаса, де сир. Оцей конструкт, він дуже класно працює. А правильно я розумію, що все одно там друга половина 20-го століття, початок 21-го століття, детектив тяжіє до якогось от ускладнення знову. Mm-hmm. Коли люди, умовно кажучи, втомилися від того, все дуже топорно і просто, і детектив починає обростати додатковими сенсами. В якихось детективах з'являється... Ну, я,
детектив,
на жаль,
починає...
Кажу, небагато начитаний це в детективах, але я багато дивився різних детективів, і я от одразу, коли ми почали говорити детектив, подумав про серіал «Справжній детектив», перший сезон, який весь такий екзистенційний, філософський.
Я навіть, може, крамолу скажу, що мені третій сезон більше подобається. От оцей про пам'ять, коли в нього починаються провали в пам'яті, він десятиліттями веде цю справу. Це щось таке дуже модерністичне. Бо проблематика часу – це взагалі дуже модерністська проблематика. Угу. От в пошуках втраченого часу, суб'єктивне переживання часу. Угу. Оце стає там місіс Делуей, один день, Джойс у ліс, один день. Це про час. І там про час. Мені взагалі здається, що ця затія з True Detective дуже модерністська така, а не постмодерністська. Угу. Дуже модерністська. І от воно якось підтверджується. Да, оце такі розумні детективи, в яких не так важливо може знайти хто, як поставити як якісь питання ці прокляті про життя.
Це пошук не тільки злочинця, да, це пошук набагато глибших речей.
Типу пошуки сенсу життя, але насправді безсенсовності, ще раз зрозуміти, що воно безсенсовне, поки ти сам цього собі не виставляєш. А значить, треба через 20 років все одно знайти вбивцю. Бо це єдині можливі орієнтири. Ніяких зовнішніх не існує. Бога нема, але хороший поліцейський ще може бути. Тобто він поганий вже поліцейський. Він п'є, куре, веде...
Але якщо він зробить свою роботу?
Так, да, він буде хороший як поліцейський на своїй
як
посаді.
Людина.
От, як людина, вони давні всі вже мають бути з якимсь ганджем. І тут треба помічати, що детектив іде якось дожильно. З одного боку, все одно існує запит на дуже чіткі формули завжди. І періодично він навіть посилюється, дайте дуже зрозумілий детектив. І це робить Джоан Роулінг під псевдонімом Гілбрейт. Ось вийшла енна книжка. Це хороші книжки, хороший серіал про Корморана Страйка існує, хороша екранізація. І це абсолютно детектив, який ні на що більше не претендує. Він навіть в трилер не виходить.
Це значить, по суті, люди вже знову втомилися і від розумних детективів. І тепер хочеться знову простого.
Може бути, бо був певний час, може, на початку нульових, кінці 90-х, коли пішли розумні детективи, типу Перес Реверте, якщо пам'ятаєш такого, там завжди він крутив. Тоді ж Еко заходив на цій хвилі.
Ден Браун
зі своїми такими псевдокультурологічними текстами. Потім отак. І, до речі, що важливо з Роулінг, оця її маска детективщика Гелбрейт, оцей Страйк, він досить нормальний. Це варто підмітити. У нього майже нема якихось дев'ять. Він ветеран іракської війни, і він... чи іракською, чи Афганістан. Може, Афганістан. Оцей епізод. Бо це ж свіже все. Тут треба уточнити. І у нього нема частини ноги. Тобто є певна зовнішня особливість така фізіологічна. Але психологічно це на нього не тисне. Він постійно там і піджартовує над цим, і у нього ногу тре. Але він якось знов приходить до норми. Це цікаво, як детектив, навіть на рівні своїх головних героїв-детективщиків, то йде в сторону нормальності, то відходить від нормальності. І ми це бачимо в багатьох жанрах масової культури. Бувають цілі періоди, коли норма не цікава. Оце так. Були початок нульових. Хаос, Декстер, всі маніяки позначили собою в тому від нормальності, певно. Що, типу, ну окей, але про це ж цікаву історію.
Так, це скрізь. І це було дуже багато. Навіть, наприклад, зірок там футболу, або ще якісь всі такі Девід Бекхем, який там крейзі чувак.
Ну, сімейний, типу.
Да, а зараз потім... всі, да, зараз, ну, що, хто зараз там якісь...
От зараз пішла, ну, я більше це бачив перед вторгненням, за якісь роки, те, що цей загальний, якщо це можна назвати, тренд чи подув в світі, пішов до пошуку нової нормальності якоїсь. Mm-hmm. Це було помітно. Що тепер з цим буде відбуватися, треба стежити. Да? Але на детективах це теж можна помічати. Mm-hmm. Тому що детектив – це плоть від плоті масової культури, це взагалі ядро масової культури. І те, що відбувається в детективах, тобто можна не відчувати провину, читаючи детективи, дивлячи серіали, принаймні тому, що ви займаєтесь дуже важливою соціологією. Не просто щось там guilty pleasure, а ви стежите, а що у нас тут, значить, з образами жінок? Вони до сих пір ще віктимізуються безкінечно? Ні, вже не тільки жінок вбивають. Ага, щось зрушилося. А які у нас ці слідаки, слідчі? Вони всі все ще майже злочинці? Чи вони вже знову нормальні?
Ні, вже запит, да, на такі.
Тому це справді як певний соціальний барометр. І я би до нього так і радив ставитися. Сам я люблю історичні. Якщо я щось люблю таке з детективів, то справді в історичних деораціях. Оце мені подобається.
А що зараз взагалі, яка у нас ситуація, якщо ми говорили про там 90-ті, що український ринок, на жаль, не мав представлених ніяких детективів, або там
своїх,
ще більш трешовано своїх, да. Що яка у нас зараз, крім Кокатюхи, ситуація? Бо я, наприклад, ну, на свій сором теж не дуже знайомий з українськими детективами, і знайомий виключно, наприклад, з Кокатюхою, як з мемом, як з приколом про те, що людини... 25 тисяч книжок, які він штампує.
Ну, там сотня, справді, ти, наче так людям може здатися, що ти гіперболізуєш, але там сотня книжок.
Так існує. Сотня — це багато книжок. Да. Сотня — це багато книжок. Багато.
Це цікаво, да, що Кокатюха, наприклад, для тебе це вже такий мем. Я його,
але при
знаю,
цьому я не читав.
Як коло юного Жадана, вони ще й куми. Між собою, до речі, такі різні автори, які позначають дуже різні спектри української літератури.
Це наче родина, яка об'єдналась для того, щоб закрити весь спектр потреб українського читача.
І один пише такі от формульні. От тут випадок, коли я би казав, що це формульна література, а не детективний жанр. Є Кокотюха. Та мені це менш цікаво, бо це невигадливо, детективно невигадливо. І він і сам говорить, що він намагається притримуватись тих конвенцій 30-х років. Ну що ж, право письменницьке. І він пішов ще в ретро-детективи. Оці там адвокат Зличаківської, з того, з цього, про Львів, не тільки про Львів. І це цікавий підвід детективу, бо він і на Заході має якусь свою історію, бо там уже додається ще естетика. Тобто, уже не тільки драйвер детективний тебе тягне,
загалом,
а ще атмосфера
зараз
тебе.
Зараз додати атмосферу, наприклад, 20-х якихось,
ну,
вести пару персонажів, не знаю, там, умовно, розслідуємо самогубство.
Непманша і старорежимний міщанин якийсь. Люди з різних поколінь.
З різних соціальних. Вбиває працівник завода оперну співачку.
Та.
Шукається
Толік
все.
Півтора пальця.
Шукається все, да. Якийсь слідак, який брав участь в громадянській війні, звісно ж. Так. Дружить з Хвильовим, водимо якогось такого
десь
персонажа.
Десь вони там вчилися в гімназії разом.
Іноді випивають при зустрічі.
Да, обов'язково.
Ось, обов'язково.
Болять старі рани.
Болять старі рани. Іноді в санаторій їздять, щоб подумати.
Ну, в Херсон можна їздити, як герої самого Хвильового. Ну, до речі, і, до речі, ти теж ти описуєш, дуже схоже робив Івченко.
Так, він,
автор,
до речі, Сум.
З твоєї вотчини, оце його найкращі сищі Кемпері, такі великі грозбухи. От такі ретро-детективи, вони ще не про революцію, там революція десь майорить, вони раніше ще в імперії, але у нас є такі ретро-детективи, тобто там ще продається атмосфера оцього кінця століття, межі століть, і є ще один, Богдан Коломійчук, «Поїзд на Галіцію», теж такі про Львів, більш про Галичину, оце можна глянути, тобто це таке ще краєзнавство. Що тут може бути додатковим стимулом? Плюс історія. Все-таки ці люди, які намагаються, ну, якось притомно працювати з фактами. І там можна щось ще собі прояснити про не тільки про ту атмосферу, а про історичне тло. Є, ну, є Юрій Винничук. Людина різних талантів. І, напевно, для мене, на жаль, а для когось, може, не на жаль, що він якось починав більше жанрової літератури, таких і комедійних, і історичних текстів. Потім пішов дуже таку в такі тексти, які важко окреслити якимись одними визначеннями. Ну, наприклад, ті ж там «Танго смерті», за яку він отримав премію BBC, та й навіть «Діві ночі», проповій роман. «Мальва Ланда» така фантастична. А потім знову почав повертатися до жанру. «Аптекар», «Лютеція», «Вілла», «Декера» ось зараз. І це вже такі, ну от, для тих, хто любить детективи, напевно, це плюс. Вони отримують дуже зрозумілі тексти.
А от дуже, знаєш, що цікаво у цих формульних цих історіях, що насправді-то ти, купуючи книгу з назвою там «Статський совєтник розслідує вбивство поміщика Томського в уїзді Н». Ти буквально, беручи цю книгу в руки, розумієш, що там буде. Ну, ти розумієш, що ти настільки начитаний, наприклад, якщо ти ще Навальний, це ти настільки начитаний всією цією літературою, ти настільки розумієш правила, що ти буквально уявляєш собі, як воно буде. Але при цьому всьому це все одно цікаво. ти знаєш, що зараз там буде вбивство, зараз його будуть розслідувати, потім виявиться, що вбивця хтось неочевидний. Ну
так, буде підставний якийсь, так.
Але при цьому всьому люди постійно повторюють, купують цю історію. Це теж цікаво.
Так, да, це такі звички.
Може теж, до речі, звичка тут ще питання.
Звичка — це ж впізнаваність. Дуже є така категорія, і вона, її можна прикладати не тільки до серйозної літератури, не жанрової літератури. Це треба лапкувати обов'язково. Це називається радість впізнання. Він впізнає правила гри. Зараз буде так і так, тут переворот, десь на інтуїтивно на половині книжки буде якась яма психологічна, нічого не зрозуміло, потім підуть виборсуватися. Да? Хтось навпаки хоче впізнавані декорації. Це буде таке десятоліття, там як у Коломійчука експрес до Галіції, це або Лемберг. Це будуть Львів, оці вулички, оці назви, ці батяри, ця говірка, ці страви, ці бамбетлі. Все різне впізнавання може бути. І воно теж спрацьовує. Не тільки просто з детективами. Я би ще казав, що у нас є біля початків українського детективу стояв Юрій Шовкопляс. Його перевидавали. Була серія книжок про наші 20-ті. Там можна пошукати Шовкопляса. Я би говорив, що є резон звернути увагу на Загребельного, наприклад, «Смерть у Києві». Це такий текст про теж двох монахів, які дивним чином перегукуються з ім'ям Рози, тільки на 10 років раніше. Якось так. Вони приходять в Київ, тут політичні інтриги, значить, зміщення князів, і ось вбивство, і вони його розслідують. І там купа всього.
А як називається?
Вбивство, «Смерть у Києві».
«Смерть у Києві».
І там купа всього про історію, тобто це передовсім історичний роман. Але в ньому є детективна складова. Напевно, Валерій Шевчук на рівні певних своїх текстів теж може бути сприйнятий як той, хто працював тоді з детективним компонентом. Але детектив справді здатен. Друга його оця річ, ще якою йде детектив, одне – це триматися в межах жанру і тільки балансувати від норми до антинорми. Тобто, от, але тримати межу. Оцей Гілбрейт тут дуже хороший приклад. Або «Алієніст». Є два такі романи. «Алієніст» – це теж така назва типу кримінальних психологів в той момент. Це про початок століття, там Тео Рузвельт фігурує, там теж серійні вбивства, і вони на ходу мають вигадати теорію, що в головах у цих серійних вбивць. Є українські переклади. А друге річище – це злипання з іншими жанрами. І перший, з ким тут злипається, це трилер. Це те, що ми бачимо добре в фільмах Фінчера.
Так.
Хоч вони часто за оригінальними серіалами написані. Але це такі детективи, де, ну, отут ідеальний майже «Зодіак». Він насправді на основі книжок побудований. Та? Ну, але там немає розв'язки. Ніхто не знає, хто такий Зодіак. Може, це він, може, не він. Може, вибили показання, може, не вибили показання. Це ідеальний трилер. Тобто, там дзвенять телефони безкінечно, Дауні-молодший заливається руками.
І інша емоція в тобі.
Да, і ти емоція, така непевність, підвішеність, якісь кроки над головою у Джилленхала. Оце воно. Продається тоді це. І детектив, те, що починалося як детектив, ми маємо знайти вбивцю, перетворюється на трилер з відкритим фіналом. Так і буває і в книжках. Щось подібне можна знайти там, у Мартіна Еміса, у деяких британців, таких зрозумніших. Тобто вони використовують детектив як, знову ж, манок певний, так. А потім показують, що все так складно, що взагалі не зрозуміло, чи було навіть вбивство. Тобто, а раптом не вбивство, а раптом самогубство. А раптом нещасний випадок. Але ми вже звикли когось цьому звинувачувати. І це тоді нам діагноз теж. Чому ви подумали, що тут місце детективу? Це взагалі може бути не про детектив. Це про цю таку хаотичність, наприклад. Може бути і так. Оце дві такі, два шляхи, якими ходить детектив і буде продовжувати ходити. Тобто,
речі, знову не про книгу, а про фільм. Я був на Київському тижні критики, ну, і там в перший день показували фільм. Я зараз не можу згадати його назву, нема часу зайти, але я думаю, ви впізнаєте, якщо ви на ньому були, або ми залишимо в описі назву, щоб я ще довго не згадував. І там от буквально те, про що ти говориш. Все зав'язується як детектив, а потім це проростає.
Ну, може, драму.
Ну? Це більше драма, да, драма, драма. І по ітогу ти такий, так вбила чи не вбила? Хтось когось вбив, чи хто? Що сталося?
Це таке, ну, так. Хтось скаже, що це паразитування на детективові, Але насправді це обігрування наших очікувань. Від детектива дуже великі сформовані наперед очікування. Величезні. Ну, тобто, і дуже зрозумілі, що має бути. І їх дуже легко ламати. І це може читачу, ну, не подобатися, а може дуже подобатися, бо, типу, ого, як ви крутите тут. Оскільки зрозумілі правила, зрозуміло, як їх можна зламати. Тому, але треба мати талант, бо все одно, коли ви позиціонуєте книжку як детектив, і вона виходить там в серії, в певні, має анотацію, а закінчується як філософський трактат, то це не просто ви зламали очікування, ви просто дурню зробили, ви не впорались поставленим завданням.
Філософи мають відповідати. Починати як філософську книгу, а в кінці детектив.
Наприклад. Ну, да, де істина? Де істина? Оце пошук істини.
До речі, про пошук істини. Я пропоную в кінці нам самим пошукати. Розслідувати деякі речі.
Ой-ой-ой.
І наша... Сьогоднішня рубрика, угу. Не постійна.
Тематична
рубрика. Вона називається «Злочин з класичного твору».
Без
класики.
Давай.
Да? «Злочин з класики». І знову зараз подивимось, як кожен з нас зрозумів це. Які сенси туди. Так, я починаю, да?
Давай.
Перший. Отже, детективи. Детективи Стасіневич. Шокуюча новина. У Карпатському лісі насмерть змерз чоловік. Вірогідніше за все, заблукав на ґрунті нещасного кохання, можливо, через забавки з потайбічним світом та персонажами місцевого фольклору і захопленням окультизмом.
Захоплення?
Ну ні, захоплення окультизмом, це я вже додав в мене такого.
Наскільки типове його ім'я?
Ну, відносно. До речі, я не знаю, я дуже мало знаю людей з таким ім'ям.
Правда?
Я зараз стоп. Ну так, да, це ж так. Я зараз згадую, як звати.
Ми вже загадували автора, який написав цю книжку.
Загадували. Здається, так. Да, здається, ви загадували.
Можливо, ти говориш про Михайла Коцюбинського?
Ні, я говорю, але дуже близько.
Але близько.
Так. Да. Ну, прям от, ну, от так от. От так. Я завжди думаю, я не приплута.
Це цікаво, мені теж.
Ну, якщо приплута, вибачте. Ну, я не приплутав.
Нас близько хронологічно це близько?
І хронологічно, і сюжетно, і навіть місцем. Боже.
Замерз. Там... А, ти замерз. Ти
замерз. Замерз, і... насмерть замерз. А, да, і він ще й... не заблукав, не пішов кудись.
У нього ще були стосунки.
У нього були, так, нестабільні стосунки.
Нестабільні стосунки з представницею іншого виду.
Представницею іншого виду, так.
В неприродній спосіб.
В неприродній спосіб.
То це, може, Лукаш?
Так, так, це він.
То це Лукаш, бо десь мені... Це лісова пісня, сподіваюся, ви впізнали, товариство.
Так, так, так.
Це Лукаш. Ну так, да, як ім'я Лукаш, це дуже рідкісно. Я подумав на початку, що це Іван,
так,
Іванко.
Так, 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 так. З забутих предків.
Угу. Стіней. Так, Стіней. Прекрасно, прекрасно крутнув. Тепер, так, я сподіваюся, ви з нами теж гадаєте, і ставите на паузу,
і
думаєте.
І пишете в коментарях.
Це теж може бути. А що ж писати, коли ми вже вскрили правду?
Що ж,
пишіть
я
в коментарях
записую.
Краще, як вам це все взагалі.
Так.
Значить, вбивство.
Вбивство.
Воно не планувалося.
Ой-ой-ой.
Воно трапилося
так,
в певному стані.
Ми в межах української.
Ні.
Ні.
В межах британської.
В межах британської. Класики.
Да.
Вбивство в певному стані.
Тільки в широкому розумінні класики, а не в вузькому.
Я поняв. Хоча насправді не поняв. В певному стані.
В певному ефективному стані. Друг вбиває друга.
Друг вбиває друга, йой.
На рибалці.
Друг на рибалці вбиває друга.
Через те, що був знайдений певний артефакт.
Це насправді це звучить, знаєш, як...
Це радіє. Невже впізнав?
Не знаю. Ну, спочатку це все звучить, як переосмислення Остапа Вишні.
На рибалці.
Так. Окей, так.
Хороші посиденьки це... перетворились на криваву трагедію. Магнолія ТВ.
Остання риболовля.
Через певний артефакт, знайдений в річці, це трапилось.
Друг буває, і потім у друга життя прям не дуже пішло.
Не дуже, але довге. Без друга, але жив довго.
Окей, так. Це Володар Персідів.
Та ти що?
Так?
Ну, да? Як звати? Вбивцю.
Вбивцю?
Так.
Смегор.
Є! Якби ти сказав Голом, це Смегор. Було б неправда. Тоді Смегор. Він ще Смегор.
Смегор лучше тоді.
Блискуча робота.
Блискуча робота. Толкін.
Може, ти ще згадаєш, як звати друга?
Друга, ні, не згадаю.
Там якийсь на Д. Там складніше.
Це вже не згадаю.
Можете ви нам написати.
Цього вже не згадаю.
До речі.
Ну, але супер. Це класне вбивство. Да.
Це вбивство, яке змінило да. хід історії Середземії. Ну, що ми маємо ще сказати? Ми, може, щось порадимо.
Порекомендуєте щось?
Я би міг, окрім всього того, що ми наговорили і нагадали
ну,
людям,
я
в діапазоні від
вас...
Едгара По до Кокотюхи і Роулінг,
угу.
я би сказав, що от буквально нещодавно на українському ринку вийшов нарешті переклад, такий письменник сенсом, а називається цикл Меттью Шард «Лейк Розгін». Це про 16 століття, про Кромвеля, і про його помічників це такий юрист, передовсім. Він горбун, людина з особливостями, і він розслідує певні там речі. Ми вже знаємо історію про Кромвеля і Генріха через трилогію Хіларі Мантел, оцю «Вовча зала», «Вулф Холл», яка з трьох книг дві отримали Букера. У нас всі три перекладені.
Нарешті щось про що я чув.
Ось, це блискуча історична трилогія, одна з найкращих за останні просто десятиліття в історичному письмі. А тут ми заходимо на цю ж територію через інші якісь бічні жанрові двері, коли у цього Кромвеля і помічники він буде все розслідувати. І це і з епохою познайомитися. Але і хороший детектив почитати насправді. Тому я би радив це. Що би радив ти, Юрійович?
Що би я радив? Я би радив вам, які... не заривати свою свідомість в якісь рамки, які не дадуть змоги насолодитися якимось жанром, як це було в моєму випадку.
От.
І я багато втратив, мені здається, не читаючи деякі детективи. А може і ні. Вже ви нічого не змінили. Як мені сподобався студент сказав, це не добре і не погано, це просто так є. Ось. Тому,
прекрасна порада, бо справді немає. Guilty pleasure хороша категорія, бо вона компенсаторна, вона для чогось потрібна.
Там треба важливо звертати на pleasure слово, не на guilty.
це значить так. Щось потрібне. За згодою всіх сторін після 18 років уже guilty pleasure немає, є тільки pleasure.
Є. Yeah.
Тому, так, детективи страшенно важливі, детективи... можна не любити, можна не читати, але навряд чи варто зверхньо до них ставитися, думаючи, що це mm-hmm. якийсь бічний продукт розвитку літератури. Навпаки, скоріше, без певних дуже значних книжок, як нам здається, історію літератури можна уявити. Там навіть без Джойса можна уявити mm-hmm. цю історію літератури. Натомість спробуйте уявити без жанру детективу. Або без пригодницької літератури, mm-hmm. без цих жанрів. Щось з високих полиць могло і випасти, і не бути написаним. А це таке паливо, на якому воно все живе і рухається. Спасибі вам, пане Сергію.
Дякую вам. Що ж, це був четвертий випуск подкасту «Запах слова», який виходить на каналі «Громадське зміст» щосереди. А також не забувайте, що також на цьому каналі виходить подкаст Альберта Цукренка про сучасну українську музику, де до нього в гості заходять різні українські виконавці. Дивіться нас. Дивіться Альберта, підписуйтесь на канал, бо отримуєте два подкасти по ціні одного.
Ooh.